Σήμερα, 2 του μηνός Ιουλίου, επιτελείται η ανάμνηση της εις την Αγία Σωρό Καταθέσεως της Τιμίας Αισθήτως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας εις τις Βλαχέρνες, επιτελείται η μνήμη του Αγίου Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου. Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου στις Βλαχέρνες της Κωνσταντινουπόλεως είχε κτίσει η βασίλισσα Πουλχερία, η θυγατέρα του αυτοκράτορα Αρκαδίου, που βασίλευσε μαζί με το σύζυγό της Μαρκιανό κατά τον 5ο αιώνα. Ήταν δε περίφημος ο ναός αυτός και έτρεχαν σε αυτόν με πολύ σεβασμό και αυτή η βασιλής. Αξιόλογες ήταν οι εικόνες του, οι οποίες κάλυπταν όλο τον ναό και παριστούσαν τα διάφορα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μέχρι την ανάληψή του. Ακόμη στο ναό αυτό είχαν κατατεθεί ήδη επί αυτοκράτορα Μαρκιανού τα εντάφια σπάργανα της Θεοτόκου, τα οποία είχαν αποσταλεί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιουβενάλιο, ο οποίος επίσης σήμερα εορτάζεται. Κατά δε τους χρόνους του διαδόχου του Μαρκιανού, του ευσεβεστάτου βασιλέως Λέοντος του Πρώτου, του Μεγάλου, έγινε η μεταφορά και αναπόθεση και της τιμίας αισθήτως της κυρίας Θεοτόκου. Το ιστορικό δε αυτής έχει ως εξής. Τον καιρό εκείνο ήταν δύο άρχοντες αδελφοί, πατρίκοι στρατοπεδάρχες, Γάλβιος και Κάνδιδος καλούμενοι, οι οποίοι είχαν περιπέσει στην αίρεση του Αρίου. Όμως η χάρη του Θεού δεν τους άφησε να παραμείνουν στο σκοτάδι της αιρέσεως αυτής, αλλά τους φώτισε, διότι είχαν πολλές καλοσύνες και αρετές, και τους οδήγησε στην αληθινή πίστη. Γι' αυτό και αυτοί δεν φάνηκαν αχάριστοι στη μεγάλη αυτή ευεργεσία, αλλά δείχθηκαν μετά την επιστροφή τους ζηλωτές της αμομή του πίστεως. Και όχι μόνο αυτοί ομολογούσαν την Ορθοδοξία, αλλά και άλλους νουθετούσαν και δίδασκαν ότι η Αγία Τριάδα είναι ομοούσιος και συνάναρχος και ότι η Παναγία Παρθένος γέννησε κατά σάρκα το Θεό Λόγο, τον ομοούσιο με τον Θεό Πατέρα, και έτσι καθοδήγησαν και πολλούς άλλους στην αλήθεια. Μοίραζαν δε και πολλές ελεημοσύνες καθημερινά στους πτωχούς για να εξαλείψουν την προηγούμενη αμαρτία της αιρέσεως. Η δε πανύμνητη μητέρα του Χριστού, βλέποντας τις πολλές τους αγαθοργίες, φώτισε την καρδιά τους και τους παρακίνησε να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους για να βρουν την τιμία της αισθήτα, δηλαδή το ένδυμά της, και να τη φέρουν στη βασιλίδα των πόλεων, όπου υπήρχαν και άλλα πολλά ιερά κοιμήλια. Ξεκίνησαν λοιπόν και πήγαν στα μέρη της Παλαιστίνης. Πέρασαν από τη Γαλιλαία για να δουν τη Ναζαρέτ και την Καπερναούμ. Κατ' οικονομία Θεού συνέβη να μείνουν σε κάποιο κοντινό χωριό, στο οποίο όμως κρυβόταν μεγάλος θησαυρός. Διανυκτέρευσαν λοιπόν στο σπίτι μιας τίμιας γερόντισσας, Άννης ονομαζουμένης, Εβραίας κατά το γένος, Χριστιανής κατά την πίστη, Ευλαβούς και Αναρέτου, η οποία ως άλλη Άννα του Φανουήλ προσευχόταν νύχτα και ημέρα όχι στο ναό του Σολομώντος, αλλά στο ιερό εργαστήριο της καρδιάς της. Από αυτή λοιπόν τη γερόντισσα έμαθαν ότι στο σπίτι που βρισκόταν εκεί κοντά και μέσα στο οποίο κοίτονταν πλήθος αρρώστων, γινόταν πολλά και μεγάλα θαύματα. Δαίμονες διώχνονταν, τυφλοί ανάβλεπαν, χολοί περπατούσαν και κάθε άλλη ανίατη αρρώστια θεραπευόταν. Μετά δε από μεγάλη τους επιμονή έμαθαν εκείνο που η γερόντισσα από τους προγόνους της ως ιερό μυστικό είχε, ότι δηλαδή εκεί σε μικρό κυβότιο φυλασσόταν το ένδυμα της Θεοτόκου, του οποίου η χάρη ενεργούσε τα θαυμάσια. Η Θεοτόκος, όταν πλησίαζε ο καιρός της μεταστάσεώς της, έδωσε ως ευλογία σε δύο παρθένες δύο χιτώνες. Μια από αυτές ήταν από το γένος της γερόντισσας αυτής, η οποία κατά το θάνατό της άφησε σε άλλη συγγενή της παρθένου το θείο Ιμάτιο και εκείνη σε άλλη, και έτσι κατέληξε στη γερόντισσα αυτή, η οποία μάλιστα δεν είχε άλλη παρθένο στην οποία να κληροδοτούσε τον πολύτιμο θησαυρό. Οι δύο αδελφοί παρακάλεσαν και διανυκτέρευσαν στο ελόγω σπίτι, όπου αγρύπνησαν. Όταν δε είδαν ότι κοιμήθηκαν οι άλλοι, πήραν τα μέτρα του κυβωτίου εκείνου που περιείχε το ένδυμα της Θεοτόκου. Μετά πήγαν και προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους, κατασκεύασαν δε και πανομοιότυπο αντίγραφο του εν λόγω κυβωτίου. Κατά την επιστροφή κοιμήθηκαν στο ιερό εκείνο οίκημα και κρυφά αντικατέστησαν το ένα με το άλλο τα κυβώτια. Το πρωί αποχαιρέτησαν την ανυποψία στη γερόντισσα και αναχώρησαν με πολύ χαρά, έχοντας μαζί τους το θησαυρό. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, τον εναπέθεσαν στο ναό των Βλαχερνών, χωρίς να φανερώσουν τα σχετικά με αυτόν. Όμως το πλήθος των θαυμάτων που ακολούθησαν, ανάγκασαν τους δύο αδελφούς να εκθέσουν κατά λεπτός την υπόθεση στον βασιλέα, ο οποίος χάρηκε υπερβολικά, τίμησε με πολλές τιμές τον Γάλβιο και τον Κάνδιδο, μακαρίζοντάς τους διότι τους αξίωσε ο Θεός να υπηρετήσουν τέτοιο μυστήριο. Ο ίδιος δε με τη βασίλισσα Βερίνα προσκύνησαν την Αγία Αισθήτα και στόλισαν το ναό πλουσιοπάροχα στο όνομα και δόξα της Θεοτόκου. Ο Αυτοκράτορας περιτύλιξε την Αισθήτα με βασιλική πορφυρίδα και την έβαλε σε άλλο μικρό κυβότιο από κεχριμπάρι, και αυτό ήταν μέσα στο μεγαλύτερο κυβότιο που ονομαζόταν Σωρός. Όσους δε χρόνους έζησαν οι ευσεβείς εκείνοι βασιλείς και οι δύο άρχοντες αδελφοί, οι πρόξενοι τέτοιας μακαριότητας, δεν έλειψαν από το ναό εκείνο να δοξολογούν και να ευχαριστούν τον Κύριο και τη δέσποινα η οποία τους αξίωσε και απόλαυσαν τέτοιο θησαυρό πνευματικό. Επίσης και οι μεταγενέστεροι βασιλείς, άρχοντες, αλλά και ο απλός λαός, πάντοτε έτρεχαν στο ναό αυτό και με πολλή ευλάβεια προσεύχονταν και απολάμβαναν τα πολλά θαύματα της Θεοτόκου, η οποία περιέσκεπε την πόλη και τη φύλαγε από πολλούς και διαφόρους κινδύνους. Όταν κάποτε, μετά από καιρό, άνοιξαν τη θήκη της Αισθήτας, αναδόθηκε τόση ευωδία, ώστε γέμισε ο ναός. Και εκτός αυτού, η μεν βασιλική αλουργίδα, που ήταν μεταξωτή, βρέθηκε από την πολυκαιρία φθαρμένη, η δε Αισθήτα, η οποία ήταν από μαλλί, το οποίο σύντομα φθήρεται, βρέθηκε άφθαρτη, μαρτυρώντας το απαθές και αδιάφθορο της Θεοτόκου. Έτσι έπρεπε να διαφυλαχθεί το ημάτιο της Παναγίας, καθώς αυτή έχει την ψυχή και το σώμα, τον λογισμό και το ήθος, το λόγο και τον τρόπο και τα λοιπά καθαρά και αδιάφθορα. Και αν η σκιά του Πέτρου και του Παύλου και τα σουδάρια έλαβαν τόσο αγιασμό και γιάτρευαν αρρώστους, πόση χάρη έπρεπε να έχει το πανάγιο φόρεμα της Θεοτόκου, με το οποίο όχι μόνο αυτή σκεπάστηκε, αλλά και τον δεσπότη πολλές φορές όταν ήταν νήπιο, σκέπασε μητροπρεπός. Βλέποντας αυτά, ο Πατριάρχης, με χαρά και ενθουσιασμό, μίλησε στον Αυτοκράτορα, που ήλθε με όλη τη σύγκλιτο και όλοι προσκύνησαν με πολλή συγκίνηση και βλάβεια. Επειδή δε λόγω της εμπόλεμης τότε καταστάσεως δεν ήταν δυνατόν να προσκυνήσει όλος ο λαός, καθώς παρακαλούσε τον Αυτοκράτορα, δόθηκε η υπόσχεση να γίνει αυτό μετά από λίγες μέρες, όταν λυτρωνόταν από τον κίνδυνο. Έτσι έκλεισαν το κυβότιο και το απέθεσαν στο ιερό της Μεγάλης Εκκλησίας. Μετά δε από λίγο, όταν με τη θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου σκόρπισαν οι εχθροί, πρόσταξε ο βασιλέας να μαζευτεί ο λαός την ορισμένη μέρα για να ασπαστούν την Αγία Στήτα της Θεοτόκου, καθώς το είχε υποσχεθεί. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι οι αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, και έκαναν πρώτα αγρυπνία στο ναό του Αγίου Λαβρεντίου, όπου είχαν την Αγία Σωρό, μέσα στην οποία ήταν η Αγία Εστής της Παναγίας, ο δε λαός περνούσε και ασπαζόταν από έξω το κυβότιο. Το πρωί, ο Πατριάρχης Ασκεπής τη σήκωσε, ο δε πιστότατος Αυτοκράτορας, ασκεπής και αυτός, χωρίς θέμα, κρατούσε την ομπρέλα και έτσι πεζή με τη συνοδεία του λαού έφτασαν στο ναό των Βλαχερνών. Εκεί ο Πατριάρχης εναπέθεσε το θησαυρό, έπεσε πριν στη γη και επί πολλή ώρα με θερμά δάκρυα προσευχήθηκε. Μετά σηκώθηκε, άνοιξε την Αγία Θήκη, έβγαλε το Άγιο εκείνο φόρεμα, το σήκωσε ψηλά και το είδαν όλοι με πολλή συγκίνηση. Μετά λειτουργήσε, κοινώνησε ο βασιλέας και όσοι άλλοι ήταν άξιοι και έτσι απήλθαν δοξάζοντας τον Κύριο. Η αγαθότητα και η ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου είναι προέκταση της αγαθότητας και της ευλογίας του Θεού. Μέσα στο προαιώνιο σχέδιο της αγάπης του Θεού ήταν το να σαρκωθεί ο Υιός Του. Ο σκοπός της δημιουργίας του Θεού ήταν να ενωθεί Αυτός με τα δημιουργήματά Του για να γίνουν μέτοχοι της αγάπης Του. Όμως, για να πραγματοποιηθεί το σχέδιο αυτό του Θεού, έπρεπε να υπάρξει ο κατάλληλος άνθρωπος, ο οποίος θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του. Και τέτοιος άνθρωπος, απόλυτα συνεργάσιμος με το Θεό, βρέθηκε μόνο η Παναγία. Όλη η κτήση, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έγινε για τη Θεοτόκο. Για να καταλήξει στη Θεοτόκο, όλοι οι αιώνες κυλούσαν για να έλθει η μόνη ευλογημένη. Ο Θεός και η κτήση περίμεναν την Παναγία. Την Παναγία η οποία με το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου» παραδόθηκε εντελώς στα χέρια και το θέλημα του Θεού, σκεύος καθαρότατο και όργανο εύκριστο στην άβρα του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει δε να τονίσουμε ότι αυτό το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου» δεν ήταν απόφαση της στιγμής, αλλά καρπός όριμος όλου του έργου της καθάρσεως που έκανε στο λαό του, στον Ισραηλιτικό λαό, επί αιώνες ο Θεός, αλλά και της προσωπικής καθαρότατης ζωής της Παναγίας, την οποία έζησε από την ηλικία των 3 ετών μέσα στο ναό, με απάρνηση όλων των γηίνων και ολοκληρωτική στροφή προς το Θεό. Η απόφαση της Παναγίας μας δεν είχε τη ρηχότητα, γι' αυτό και το ευμετάβλητο που έχουν συνήθως οι δικές μας καλές αποφάσεις, αλλά ήταν μια εκ βάθους καρδίας αβίαστη, αυθόρμητη, ειλικρινής έκφραση όλης της υπάρξεως. Το ναι της Θεοτόκου δεν ήταν στιγμιαίο, αλλά διαρκές. Δεν έβγαινε μόνο από το συνειδητό, αλλά και από το υποσυνείδητο. Η καθαρότητά της δεν περιοριζόταν στο μυαλό, αλλά έφτανε μέχρι και το τελευταίο της κύτταρο. Αυτό το ναι του νου και της καρδιάς και όλης της υπάρξεως, το καθημερινό και συνεχές, ζητά και από εμάς ο Θεός για να ευλογήσει εμάς και το περιβάλλον μας.